Evanjelium podľa Marka, 3. kapitola, od 1. po 6. verš. Keď zase vošiel do synagógy, bol tam človek, ktorý mal vyschnutú ruku. Aby ho mohli obžalovať, dávali pozor, či ho uzdraví v sobotu. I povedal človeku, ktorý mal suchú ruku: staň si do prostriedku. A spýtal sa ich, či je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zabiť. A oni mlčali. Poobzeral si ich s hnevom a zarmútený zatvrdilosťou ich srdca, povedal tomu človeku: vystri ruku. I vystrel ruku a bola mu zase zdravá. Farizeji na to vyšli a hneď sa radili o ňom s Herodiánmi, že ho zahubia. Aká je naša úloha v tomto dnes ťažko skúšanom svete? Hľadať ľudí, ktorí chcú nezištne vyznávať meno Ježiša Krista a nebudú pritom hľadieť na svoje sebecké záujmy. Hľadajme takých ľudí. Hovorme im, priblížilo sa kráľovstvo Božie. Naplnil sa čas. Verte v evanjelium. Ale kam máme ísť? Kde máme takých ľudí hľadať? Ktorí by vôbec nemysleli na svoje egoistické, egocentrické záujmy. Veď takých ľudí nie je. Pokiaľ ide o schopnosť prirodzeného človeka alebo o to ľudské ja, tak v tom sa nenájde taká sila. Pokiaľ ide o naše prirodzené schopnosti a o naše ja, tak v takom okruhu nie je možnosti hľadať kráľovstvo Božie v prvom rade a nehľadieť pritom na svoje egoistické záujmy. Tak potom akých ľudí máme hľadať, keď taký prirodzený človek kráľovstvo Božie hľadať nebude a iných v podstate nepoznáme ako prirodzených ľudí v tele. Keď sa na nich dívame svojimi očami podľa tela, podľa svojich úsudkov, tak vidíme ľudí podľa tela, ktorí majú svoje rodiny, záujmy a tak ďalej. O tom zväčša debatujeme a takých nachádzame a v priesečníku takých stretnutí sa aj my ocitáme a stále nakoniec dôjdeme k takému poznatku. No, je síce to všetko pravda, čo hovorí Božie slovo, my uznávame takú pravdu, tak môžeme to zovšeobecniť. Ježiš je naozaj Pán, alebo je to ten, ktorý prišiel na tento svet ako Boh v tele, človeka sa zjavil, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo a to slovo sa stalo telom. Áno, to tak všeobecne uznávame, šiel na kríž, zomrel tam. Je to niečo strašné, videli sme aj taký film, ktorý to zobrazoval, aké je to utrpenie. To je všetko pravda, aj vstal z mŕtvych. No povedzme, niektorí sa tu zastavia, vzkriesenie, vstal z mŕtvych. No azda, taký zázrak sa stal. Ale potom sa to tak nejako počiarkne. Tak je to vlastne tradícia, ktorú sme počuli od rodičov, od otcov. Je to aj v našej rodine prítomné v určitých momentoch. Ale aby som tomu oddal celý svoj život, aby som za tým šiel, vhod, nevhod, aby som tomu obetoval svoje prostriedky, možnosti, peniaze, tak toto odo mňa predsa nemôže nikto chcieť, ani Boh. Môže odo mňa niekto chcieť, aby som absolútne poslúchal Boha? Poslušnosť voči Bohu? No ale práve o to ide, aby sme nehovorili všeobecne o Božom slove, aká je to veľká pravda. Niekto si z toho vyberie, aká je tam morálna pravda. Ale ide o to, aby sme hovorili konkrétne. čo tebe dnes hovorí tvoj Pán a Spasiteľ, ktorého tak radosne v niektorých momentoch vyznávaš. Čo mne dnes hovorí môj Pán a Spasiteľ, čiže keď Pán, tak autorita nad môjim životom. Keď farizeji počuli to, čo sme pred chvíľkou tu čítali, alebo keď videli, že uzdravil v sobotu človeka s vyschnutou rukou, tak zareagovali takto. Vnútri najprv v srdci hľadali možnosť, alebo cez srdce a cez ústa a cez svoju myseľ, ako ho obžalovať, Ježiša. Pri tomto vidíme, čo bolo pre nich základnou autoritou. Nie živý Boh, ktorý prišiel v tele, nie Ježiš Kristus, ktorý plnil vôľu svojho Otca, ale litera zákona, ktorú už sme o tom minule hovorili, tak kazuisticky, teda dopodrobna, si rozpísali do svojich bodov. A do toho, ako oni a z akého uhla oni realizovali zákon, sa im Ježiš nemestil. Existuje pre nich jediná pravda, existovala jediná trstina. Zákon, a v tomto konkrétnom prípade taký, že v sobotu taký jeden dodatok tam bol. Ale to bola len jedna škola farizejská. V sobotu možno uzdraviť ešte akútne chorého človeka, keď je nejaká akútna choroba, keď je nejaký taký ťažký problém, že už zomiera a treba mu momentálne pomôcť, ale chronickú chorobu nie. Keď sa postavil tam človek s chronickým problémom, s vyschnutou rukou, to už bola chronická choroba, to bola ťažká reuma, alebo nejaká umrtvená ruka to bola, možno po nejakom zranení, ako aj my poznáme v okruhu svojom takého priateľa, ktorý má chorú ruku a je zranený a mal tu dnes byť a nie je tu. Takže keď je to už chronické zranenie, nie je to možno bezprostredné ohrozenie tam života, nie je možné v sobotu ho uzdravovať, lebo litera zákona hovorí a náš zákon hovorí v sobotu, aby sme naplnili to, čo je našou hlavnou službou a tým dôrazom v tej službe, aby sme naplnili zákon a literu zákona sa nesmie uzdravovať chronicky chorý človek. Ako na to odpovedal Pán Ježiš? Keď zrazu pred ním stali tí, ktorí nechcú absolútne počúvať to jadro Božieho slova. Lebo povrch Božieho slova počúvať znamená svojvoľu. Tam už je svojvoľný výklad Božieho zákona. Takže ako keď Ježiš Kristus pred nimi stál a oni ho vlastne ako autoritu odmietali, ako odpovedal im na to Pán Ježiš? Tak, že tie konvenčné otázky, na ktoré aj my sme zvyknutí, obrátil trochu do iného tvaru, alebo dal, bol v nich iný náboj. Opýtal sa takto. Nie, či v tom kazuistickom zákone oni sú dobre vycvičení a nie on podliehal tomu, aby sa zodpovedal, ale dal im takúto protiotázku v odpoveď. Či je dovolené v sobotu a teraz robiť dobre alebo zle? Zachrániť život alebo zabiť. Inak povedané, má sa v sobotu robiť to, čo vyplýva zo zdroja lásky alebo zo zdroja zákona. A tu boli farizeovia odstránení so svojou aktivitou. Lebo Boh je láska. Má sa konať aj v sobotu to, čo vychádza zo zdroja lásky alebo zo zdroja zákona. Zákon je suché pravidlo, ale láska je o niečom inom. Pán Ježiš to sformuloval, opakujem takto. Je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle? Ktorý zákon je nad všetkými zákonmi a ktorý zákon, keď ho uplatňujeme, je taký dôležitý, že ostatné už pri ňom nemajú slovo. Zákon lásky. Milovať budeš Boha a blížneho ako seba samého. A čo vyviera z ducha zákona, z lásky, čo vyviera z toho najpodstatnejšieho, to treba vždy robiť. To je pravý zákon. Milovať budeš. Farizeovia zareagovali takto. Mlčali. Koniec ich výrečnosti. A tu sa dostaneme k trom bodom. Prečo mlčali? Čo bolo v nich umlčané? Poviem tri slova. Farizeovia pracovali metodou dišputy. Dišputa to je diskusia založená na odborných poznatkoch. Dišputa znamená, poďme o probléme chorého človeka diskutovať odborne. Tu pred nami plače a kvíli človek a sa váľa od bolesti po zemi a vedľa sedí profesor medicíny a diskutuje. Mohla by to byť paducnica, mohla by to byť reuma. A ten narieka, kričí, dajte mi injekciu, zmilujte sa. Buďte milosrdní. Veď ak ma aspoň trošku máte radi, alebo keď máte tú pravú úctu k človeku, dajte mi hĺd vody, alebo pomôžte mi. A profesor zákona, farizej, ktorý to prvé slovo, teraz preberáme, dišputu vedie, povie, je to možné, že táto choroba je, a teraz povie v odborných termínoch, jej podstatu a celú ju popíše a pomenuje. A tak dnes stoja často na kazateľniciach takíto ľudia s takou dišputou. Rozoberú, čo je to zákon, čo je to láska, povedia definíciu zákona podľa listu Židom 11. kapitoly, alebo definíciu viery teda, povedia definíciu ďalších pojmov biblických a ľudia počúvajú kresťania, ako presne to pomenovali, ako to možno sedí, aké je to odborné, múdre a poďme o tom viesť ďalšiu dišputu v útorok na biblickú hodinu a dišputa za dišputou a potom čo? Farizeovia mlčali, ich dišputa skončila, lebo tam bol v tom momente prítomný chorý človek, zranený človek, ako si ty bol niekedy. Chorý a zranený. A chorý a zranený človek a pán Ježiš, táto dvojica, vytvorila alebo vyjavila obrovskú moc lásky. Pán Ježiš Kristus sa nedíval len na farizeov v tej chvíli a nepokračoval v dišpute, povedal im jednu otázku, tou ich odstavil, ale obrátil svoju pozornosť na rozdiel od farizeov k človeku a k jeho bolesti. Ale pozor, k celému človeku a k jeho bolesti. A teraz sa opýtam teba, mal si niekedy vo svojom živote takú bolesť, ktorá ťa celého zasiahla, pri ktorej si si myslel, je už so mnou koniec. Keď cez túto chorobu neprejdem, je so mnou koniec. Lebo všetko telo je ako tráva. Usychá vedne, oprší kvet, jeho krása. Tráva uschne a bude koniec. Mal si takú bolesť? Keď si si myslel, je zasiahnutý celý môj život. Niekto preto, že sa bojí o blízkeho človeka. A nevie si predstaviť, že ten človek mu zomrie. A zrazu je celok toho života ustráchaného zasiahnutý. Celok. Môžem ti vtedy povedať prednášku? Psychologickú? Alebo založenú na podkladoch medicíny, biológie a tak ďalej? Môžem ti povedať nejaké filozofické prednášky? Povieš, to všetko možno je pravda, verím tomu, ale teraz mi prosím ťa pomôž. Teraz mi daj pohár vody, lebo nemôžem dýchať. Porozumeli sme, o čo ide a je to naozaj jednoduché. Odsuňte teraz všetky zákony, všetky rozpisy zákonov a postavte pred seba jediné. Alebo nechajte sa zorientovať v jedinom. Ani nie my, ja a ty sme to jediné pred seba postavili, ale priblížilo sa k nám kráľovstvo Božie. Ježiš pred tebou stojí a stál pred 6 rokmi, keď si tu s plačom prišiel, alebo tam, kde si hľadal nádej. A Ježiš pred tebou stál a ti povedal, neboj sa, keď tvoja matka bude musieť umrieť, ja ti tú ranu tak natriem olejom, že nebudeš musieť prežívať beznádej a zúfalstvo. Neboj sa, keď si bol pred operáciou, kde ti hrozila smrť, neboj sa, ja som, hovorí Pán Ježiš. Keby sme ti postavili zákon, každý raz musí umrieť, taký je zákon života, tak čo by ti to dalo? Aký dar by si tam dostal? Takže Pán Ježiš stojí zrazu predo mnou. Ja mám tú vyschnutú ruku a ty. Ja mám to srdce zničené a ty. Ja mám tú hrozbu, že moja existencia bude nejako rozvrátená, lebo nemám zamestnanie zrazu. Ja zrazu mám strach, že neuživím rodinu. Každý má inú bolesť proste. Takže musíme dať preč všetky krásne kázne, všetky krásne výklady Božieho slova, lebo Satan sa teší, keď kážeme, ale nie sme poslušní konkrétne Bohu, Pánu Ježišovi, v konkrétnom dni, pri jeho konkrétnom slove. Keď my nie sme poslušní slovu Božiemu, Pánu Ježišovi, dvojprikázaniu lásky, ktorú hovorí, tak my môžeme kázať, hovoriť, rozoberať, študovať a nič z toho nebude. Pokušiteľ sa teší. Takže nám tu Pán Ježiš podaroval jednu otázku. Teraz nie farizeom, ale nám. Keď chceš dodržiavať nejaké cirkevné zákony, cirkevnícke, keď chceš nejaké Mojžišové prikázania vytiahnuť zo starej zmluvy a niekoho tým udierať po líci. Keď chceš niečo vytiahnuť ako takú normu morálnu, aj normu, ktorá je naozaj platná aj v kresťanstve, a začneš toho človeka teoreticky dusiť. Ako to, že ty nedodržiavaš prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté prikázanie. Tak si ako farizej, ktorý o chvíľku bude rozoberať ešte tú normu, aby toho človeka, ktorý je v úzkých, v depresii, ktorého niečo bolí, ešte viac dusil a týral a zotročoval. Ale Pán Ježiš Kristus nie preto prišiel, aby toto robil, ale aby najprv nám položil otázku. Je dovolené v sobotu, ktorú vy ste si zboštili, ako jeden deň nad inými dňami robiť dobre alebo zle? A my sa máme v takom prípade opýtať jedno. Pane, a kto si ty? Keď apoštol Pavol bol ešte starým človekom a keď šiel podľa zákona kazuistického, podľa zákona Mojžišovho a keď podľa toho zákona viazal kresťanov a ich bil, keď schvaľoval kameňovanie Štefana, keď ešte bol starým človekom, apoštol Pavol Saulom, veľkým zákonníkom, tak aj on jedného dňa takú otázku smel položiť. Kto si, Pane? Lebo v skutkoch apoštolov v 9. kapitole to môžete čítať, že nie zákon ťa nakoniec zastaví a privedie do spasenia, do nového života. Nie zákon ti umožní spýtať sa takú otázku, kto si, Pane? Nie zákon ti dá šancu žiť v duchu z ducha Božieho, ale ten, ktorý odpovedal na túto otázku, kto si, Pane, takto. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No a ako ja teba, Pane Ježišu, prenasledujem? No tak ma prenasleduješ, že keď príde k tebe človek a plače, že mu je matka chorá, keď príde k tebe človek a má sám ťažkú chorobu, keď príde k tebe človek, ktorý toho narobil veľa zlého v živote a bol možno aj vo väzení a nevie sa s tým vyrovnať, čo ja so svojím životom ďalej urobím, tak prenasleduješ Ježiša, že mu povieš, polepší sa, človeče. A keď si chorý, tak tá choroba predsa len s telom niečo nakoniec musí urobiť, lebo smrť je každému človeku daná ako koniec života a ty si možno aj preto chorý, lebo si nedodržiaval životosprávu, bol si asi aj neporiadný mnohom a kto vie, ako ďalšie veci by vyvíjali sa v tvojom živote, alebo ako sa aj budú vyvíjať, keď nebudeš podľa noriem zákona pokračovať. Takže prvá výzva Pána Ježiša ku mne a k tebe je, ty s človekom, ktorý k tebe prichádza, stratený, ktorý je v zahynutí, nerozprávaj cez zákon. Ty nerozprávaj, či v nedeľu chodí do kostola najprv alebo nechodí. Ty s ním takto nerozprávaj. Ty s ním nerozprávaj, či plní rôzne ďalšie cirkevnické zákony, rituály, či dodržiava. Ty mu povedz jedno jediné. Človek, ty potrebuješ spasenie. Ty potrebuješ spasiteľa. Ty potrebuješ autoritu, ktorá ti ale chce dať večný život. Ktorá nie je proti tebe, ako had chcel nahovoriť Adamovi a Eve. To Boh nie je s vami, on je proti vám. On vám závidí. On preto povedal, nejedzte z toho ovocia, ktoré je zákonnícke a vedie k niečomu inému, nie k životu, lebo sa bojí, že budete mu rovnocenní. Boh nie je proti nám. A keď ho máme ako autoritu prijať, tak len preto, aby sme od neho mohli najprv prijať večný život, spasenie. Ale kto prijal večný život a spasenie, stalo sa v jeho živote jedno základné a to sa volá, že Duch Svätý v duchu človeka začal konať a človek prežil duchovné vzkriesenie. Kto potrebuje spasiteľa, kto konečne povie, dajte mi teraz pokoj na chvíľu so zákonom a s jeho kazuistickým rozpisom, ja Ježiša potrebujem spasiteľa, tak tomu povedz, dáva ti spásu, večný život, budeš zachránený, to je istá vec. Ty sa nemusíš báť, čo s tebou bude ďalej, keď sa bude blížiť smrť. Ale dodatok, ktorý je rovnocenný, uvedom si, Boh nie je proti tebe. Zákon ti hovorí o hriechu a smrti, ale Boh nie je proti tebe. On naplnil Ježišovi zákon a daruje ti večný život. Ale teraz ten dodatok, ktorý je rovnocenný, teraz toto počúvajme v závere posolstva. Pána Ježiša si takého chcel prijať, lebo lásku chceš, spasenie chceš, večný život chceš. Toto, čo je zadarmo z milosti ťažko vybojované na kríži, chceš. Ale teraz Pán sa tohto zboru pýta aj mňa. Ale chceš Ježiša Krista aj poslúchať? No ale ako, Pane, som slabý a biedný človek, ja to nedokážem. Pred chvíľkou som povedal odpoveď. Daj sa premeniť. Pros Pána Ježiša, pros Ducha Svätého, aby si sa mohol znovu narodiť. Lebo zo svojho ja, podľa prirodzeného človeka, nemôžeš poslúchať Pána Ježiša. Keď v tebe bude tvoje ja panovať, tvoj starý človek, tvoje staré srdce, nemôžeš poslúchať Božie slovo. Je to nemožné. Ale keď povieš dnes a znova, keď si to budeš pripomínať a prosiť, aby sa to stalo v tebe a v tvojom živote realitou a vždy prítomnou realitou, Pane, učiň, aby som bol znovu zrodený človek, lebo len cez moc Ducha Svätého vo svojom duchu znovu zrodenom môžeš počúvať Ježiša a budeš to chcieť. A budeš takú lásku prežívať v tom počúvaní, že ty počúvaš pravého Pána, toho, ktorý je tvorca nového života, spasiteľ života. Čiže nedaj sa mýliť. Nehovor nikomu, ty sa polepši, ty cez svoje ja nasleduj Ježiša. Ty podľa zákona začni žiť. To sa nedá. To nikto nedokáže. Ale povedz každému, si biedný, si v smrti, máš depresiu, máš strach. Musíš sa znovu narodiť. Pros Pána Ježiša, aby si začal žiť duchovne. Skrze Ducha Svätého v tvojom duchu, v mojom duchu sa môže stať to, že môj duch, v mojom duchu prežijem duchovné vzkriesenie. Môj duch obžije. A v tom prípade v spojení s Duchom Svätým idem za Ježišom. A to, čo mi Pán povie, bude pre mňa prvoradé. Najdôležitejšie. Disputa sme mali teda. Odborné dáme preč. Aj kázne, aj odborné debaty o tom, čo je láska a čo zákon. Ale žijme tú lásku. Takže disputu máme preč. Teraz to druhé slovo a už tretie poviem a bude koniec. Chronos. Pane, ale my sme viazaní do tohto času. Veď takto vždy beží, aj bežalo, že človek má problémy, bedáka. Viazaní sme časovo, priestorovo na tie podmienky, v ktorých sme, a z toho sa nedá vyviazať. Ako mi včera pri jednom stole povedala jedna žena, ktorá sedela oproti mne. To je osud opäť. My sme viazaní na ten čas, na tie podmienky. Ako má byť opäť, tak bude. A to je osud. A to je viazanosť na chronos. A z toho chronos nás nikto nevyslobodí. Ja sa len tak občas do kútika tak uzavriem, mi hovorila tá žena, čo sedela oproti mne. A tam meditujem. Tam mám svoju vieru. A tam si tvorím taký sama svoj zákon, na základe morálky samozrejme, a zákona Božieho. Ja takto pracujem s Božím zákonom. A tak si s Božím zákonom niečo robím, a tak meditujem, a mám svoju vieru, ale tu mi nikto nezoberie. To je osud, viazanosť na čas, ale aspoň si nachádzam. Jeden spisovateľ, filozof povedal, taký idol jaskyne. Idol jaskyne, tam sa skryjem. Neberte mi moju vieru, moje súkromie. Takže ani viazanosť na chronos neplatí. Bola sobota, chronicky chorý človek nesmel byť uzdravený, aj dnes tak to hovoria, tak Satan vlial ľuďom, alebo vsunul taký jed. To už je chronická choroba. To už je človek tak v tom chronicky hlboko zakorenený vo svojich problémoch, že z toho už vyslobodený nebude. To len keby akútne mu tiekla krv, tam mu dajme rýchlo obväz. Alebo keby mu srdce zlyhávalo, arytmia, rýchlo do nemocnice, sanitku, tam mu pichnú injekciu na chvíľu. Bude dobre, ale chronické veci, to už je zaužívané. A Pán Ježiš hovorí, chronicky chorého s chronicky chorou suchou rukou ja uzdravím. A tak som to povedal včera aj tej žene. Sedela tam so svojím manželom a hovorím im aj z toho chronického, aj z toho najchronickejšieho môže Pán Ježiš uzdraviť človeka tak, že mu dá svoje zasľúbenie. A ten muž, čo sedel vedľa nej, hovorí, ale môj syn má dvojičky a jedno z tých dvojčiat je ťažko choré. Je už nemožné, aby sa tam niečo pohlo. Nemožné pre človeka viazaného na čas, na chronos, tak ako povedala jeho manželka. My sme viazaní na chronos, na čas, na chronické choroby, na svoje chronické myslenie, tak sa dajte z toho vyviazať, rozviazať. Uverte, že Pán Ježiš je ten, ktorý dáva nový život. On vstal z mŕtvych, porazil moc hriechu a smrti. A tretie slovo, disputu sme dali preč, odborne už nebudeme debatovať s nikým, len cez živé slovo. Chronos sme dali preč, že je neriešiteľný, lebo do tohto času sa približilo kráľovstvo Božie. Takže verte v Evanjelium dobrú správu a to tretie, záver. A čo máme teda robiť, ako povedal Pavol, keď ešte bol Saulom? Kto si, Pane, keď nie zákon je predo mnou a už sa nemusím triasť pred tým zákonom? Keď nie ten chronický čas je predo mnou a farizeovia s putami, kde ma poviazali do toho chronosu, tak kto si, Pane? A čo mám teraz robiť? Čo ja môžem robiť? Tak najprv sa musíš nechať premeniť. Iné nemôžeš nič. Aby tvoje ja zostúpilo z trónu, aby v tebe tvoj duch obžil, aby duch svätý vykonal veľké dielo na tvojom duchu. A keď sa staneš človekom s novým srdcom, ako Dávid prosil, stvor mi srdce nové, to najprv toto pros aj ty. Dlho, dovtedy, kým ho nebudeš mať. Až keď budeš po tej prosbe vedieť, v duchu svetom mať istotu, že máš nové srdce, keď to už budeš vedieť, tak potom môžeš povedať, to Pane, čo mi ty hovoríš, že mám robiť, ja nie, že budem už teraz skúmať, či to dokážem urobiť. Ja to túžim robiť, lebo ja uznávam autoritu teba. Toto znamená vyznanie, Ježiš je Pán. Ale odborne hovoriť, Ježiš je Pán, mám to naštudované, on je naozaj Pán nad svetom a ja vám poviem teraz veľa biblických príbehov, ktoré to dokazujú, to nič neznamená. Buď je Ježiš tvoj Pán, alebo nie je tvoj Pán. Buď si mu poslušný, alebo nie si. Tak do čoho nás teraz volá záver, Pán Ježiš? Modlíme sa vlastne tak veľmi často. On povedal, a my to máme po ňom zopakovať, buď vôľa tvoja. Chcem ti byť poslušný, Pane. Otče nebeský, ja ti chcem byť poslušný, ale môžem ti byť poslušný len vtedy, keď budem zaštepený do Krista. Keď budem ja v Kristu, Kristus vo mne. Pavol povedal, nežijem už ja. Toto ja tam už nie je, ale žije vo mne Kristus. No a v tom prípade môžem ísť za Pánom Ježišom a budem mu poslušný. Žiada sa mi na záver povedať niečo, čo nielen, že sa mi žiada, tak by som skôr povedal. Viem, že to mám povedať, lebo už tu je teraz záver. A to, čo teraz poviem, to je dosť riskantné, ale veľmi dôležité. Takže povedať to treba. Do našej situácie, do nášho života, taký, aký ho žijeme, si máme povedať konkrétne Božie slovo, varovanie a volanie z toho, do čoho sme sa mnohí dostali, čo nám hrozí. Ja to poviem krátko, pokúsim sa veľmi naozaj stručne cez proroka Izaiáša, 57. kapitolu a možno cez jeden drobnulinký príklad. V 57. kapitole je napísané takto. Zbožný hynie, spravodlivý hynie dnes, lebo je tu také prostredie, že na jednej strane aj dnes sú farizeovia, ktorí hovoria, zákon porušený nebol. Je tu podrobný rozpis a výklad zákona, a to taký rozpis, aký sa nám hodí. Takže na jednej strane zákon porušený nebol. Ale ako to, že hynie dnes človek biedný, keď zákon v ničom porušený nebol. Pomaly sa na celom svete začne ozývať také hlásenie, nech sa čokoľvek odhalí, nech čokoľvek hmatateľne vidíme, že je zneužité. Hoci starček bude plakať pred kamerou v televízii, že je obratý o všetko, nad tým zaznie, zákon porušený nebol. Takže my máme aj vo inej oblasti, nielen v náboženskej kazuistický rozpis zákona, podrobný rozpis, čo a ako sa nám hodí a po čo sa skrieme a vedľa zomiera s vyschnutou rukou človek, s vyschnutou tvárou, nemá takmer už mozog v hlave normálny, lebo je z toho úplne dezorientovaný. Tak ako je to možné, keď zákon porušený nebol a my hynieme? A my hynieme. Máme vyschnuté údy, ruky, srdcia. No a tu je ten Izaiáš, 57. kapitola. Spravodlivý hynie, a nikto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia odchádzajú a nik si nevšíma, že keď vládne zlo, odstránený býva spravodlivý. Ale dôjde pokoja. Odpočívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou cestou. A teraz už len niekoľko viet. Vy však pristúpte sem. Kto vy? Pán Ježiš mal tam biedného, ktorému povedal, ja ti zákon lásky dávam, lásku. Ale vy, farizeovia, a za nimi máme ďalšie skupiny, ale niekoľko viet poviem. Ale vy, a ja to prečítam, aké sú ďalšie skupiny. Ale vy pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a neviest. Z koho si robíte posmech? Proti komu roztvárate ústa, vyplazujete jazyk? Nie ste vy vierolomné deti a plemeno klamu? Plemeno klamu, vierolomný? Áno, každý, kto neposlúcha Pána Ježiša konkrétne, je vierolomný. A je tam plemeno klamu. Nebudem konkretizovať ďalšie veci, poviem už len posledné dve vety. Prvá veta, keď sa s akoukoľvek denomináciou spojí to, že sa tam nehľadá Ježiš na prvom mieste v tej denominácii, keď nie je v strede Pán Ježiš, ale keď je nejaké mystické hľadanie veľkej morálky a keď je tvorená veľká estetika života, tak sa spája niečo, čo možno nazvať ružové, nádherné obrazy s našou interpretáciou kríža. A od toho sa my vzdialme. Choďme len za Ježišom a buďme mu poslušní. Amen.